20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 13. mart. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno proslavila prepodobnog Vasilija Ispovjednika i prepodobnog Jovana Kasijana. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Na seoskom groblju Ubalac u Gornjoj Morači, juče u prisustvu porodice i mnogobrojnih prijatelja sahranjeni su zemlji ostaci pjesnika i profesora srpskog jezika, poslanika u parlamentu bivše Savezne Republike Jugoslavije i senatora Republike Srpske Momira Vojvodića. Izvještavaćemo i u prijemima koji su se održali juče u Srpskoj patrijaršiji u Beogradu. Čućete i dio besjede jeromonaha Jeftimija Škuletića i igumana manastira Pive, izgovorene na liturgiji pred osvećenih darova u srijedu 12. marta. Istoričar umjetnosti, magistar Bojan Popović, upravnik galerije fresaka, govorit će o ovom jedinstvenom muzeju gdje se čuvaju kopije fresaka i dijelovi skulptura koji svjedoče o srednjovjekovnoj vizantijskoj umjetnosti. Sveštenik Slaviša Ilić iz Vranjske eparhije govorio je za kolege sa Radio Iskona na temu Sveto pismo i triod. Pošto se nalazimo u vrijeme Velikog posta, čućemo nešto i o pokajnoj molitvi Svetog Jefrema Sirina. U Podgorici sutra sunčano i toplo.
Danas aktuelno.
Na seoskom groblju Ubalac u Gornjoj Morači juče u prisustvu porodice i mnogobrojnih prijatelja sahranjeni su zemlji ostaci pjesnika i profesora srpskog jezika, poslanika u parlamentu bivše Savezne Republike Jugoslavije i senatora Republike Srpske Momira Vojvodića. Opširni je Danilo Radović.
Prethodno je na gradskom groblju Čepurci u Podurici organizovan ispraćaj Vojvodićevih zemnih ostataka, gdje je pomen pored pjesnikovog odra služio arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije u sasluženje episkopa Budimirsko-Nikšićkog gospodina Jonikija i sveštenstva. U oproštajnom slovu na gradskom groblju pjesnik Ranko Jović rekao je da se Vojvodić nagledao mraka u ovoj i ovakvoj Crnoj Gori.
Ovdje, potomak Mine Radovića, ovdje kosovski pesnik, ovdje kosovski mučenik, ovdje kosovski božur, ili se samo pritajio, ili je pao u san. Da jednog dana, onda, kada za to dođe vrijeme, ponovo bane, i da krene krkav bolan i dojčin, sveti bolan i dojčin, u svoju rođenu mičku zemlju, Kosovo i Metohiju. Momir Vojvodić, pjesnik, tip visokog nacionalnog dometa, disao je, pisao je, osjećao je, mučio se u svom mutnom, u ovom mutnom svijetu bez duha i morala. I on je, kao onaj antički pjesnik, došao da se nadiše, da vidi sunce i da ode. Ali Bože moj, nagledao se mraka u ovoj ovakvoj Crnoj Gori. Bio je obrazovan čovjek, bio je darovit i čovjek i pjesnik, i polemičar, i kritičar, bio je istinski Tumas Gorskog Vinca i Luče Mikrokozme. živio životom Njegoševih junaka. Bio je rođeni srpski nacionalista koji je volio, možda i suviše volio, i činio svoju kreti narod, ali je postao sve ljudsko i vrijedno kod drugih naroda, naročito kod Rusa i Grka. Svaki čovjek od duha i morala bio je njegov prijatelj. Malo je pisaca koji nije bio dobrodošao u njegov dom. Temelji njegove poezije i njegove energije bili su epske snage i dubine.
U ime zavičajnog udruženja Moračana Svetigora od Vojvodića se oprostio arhitekta Radovan Radović. On je rekao da je o svoje stvaralaštvo Vojvodić krunisao stihom "Nadamno mi je nebo otvoreno", prepoznajući da je jedini pravi put ka nebu, koji će se uz molitvu svetitelja ipak otvoriti.
Kada se rastavimo od zemnih ostataka našeg brata, oca, djeda, velikana izgovorene pisane riječi, dana kad odlazi u vječni mir u svoju rodnu Moraču naš veliki pjesnik i umnik Momir Mirov Vojvodić, metohejski pogorelac, prognanik, povratnik i zatočenik Morače, ovdje završava, a tamo nastavlja svoju moračku i pjesničku dramu. Za svoga dosadašnjeg života doživio je da izgubi i svoju Metohiju i Moraču i mnogo toga koje je neizmjerno volio i od kojih je stvarao sopstveni i ofte prihvaćeni univerzum. Imao je neiskazivu ljubav za svoje izgubljene i neizgubljene svjetove, izgubljene i dobijene bitke, porušene i zapuštene hramove, ukinuti i zaklani narod. On je svjedočio zbivanja, čuo srpski korijen kao Kosovac Jovan Kosovo, vidio strašnu zbilju pred očima, jad i neslogu. Nije se odvajao od okolnosti srpskih svetitelja, ali ni od srpske grehovnosti i stradalništa. Služio se sa izvornim ćiriličnim pismom, održavajući svoj izgrađeni stil po novim riječima i kovanicama u kojima je poznatljiv izvorni moraški folklor, mudrost, melodika i čistota moraškog jezika kao opšteg i sopstvenog univerzuma. Tako, moračajući iz dana u dan, sve je Tomomir sabrao i darovao nam na dar velike tomove obrušenih pjesničkih jamanata. Kao sin, otac, brat, stradalnik, profesor književnosti, pjesnik, poslanik, senator, dugo je vodio svoju životnu bitku, sabrao je da i mirani seljaci, rabini, pjesnici, monasi, sveštenici, prosjaci moraju uzeti, iznijeti svoj krst.
Momirov sin Ognjan zahvalio se ime porodice svima na podršci i nesebičnoj pomoći. A mitropolitan Filohije na groblju na Ubalcu u Gornjoj Morači sa sveštenstvom služio pijelo. On je rekao da mu se čini da mjesto Momira u njegovom bratstvu, u plemenu, u Crnoj Gori, u srpskom narodu, neće biti lako da se popuni.
Kada se sve sabere što je učinio i što je napisao i što je rekao, najdublja riječ sakrivena u svim njegovim riječima, svim njegovim pjesmama, jeste upravo ova riječ koju je čuo, koju je primio u svetoj tajni krštenja, koju je nosio sa sobom od onog trenutka kada je kao pogorelac krenuo sa svojim Mirom i svojom majkom zajedno sa mnogim drugima iz Metohije i sa Kosova i noseći svoj životni krst neprekidno. Prije i kasnije uvijek se vraćao ovoj riječi, vječnoj božanskoj riječi kroz koju je sve postalo što je postalo i bez koje ništa ne postoji što postoji. Ta riječ je oplemenila njegovo biće, njegov um, njegovo srce. I zato danas kada ga ispraćamo imamo pred sobom ne drvo, koje je ostalo bez ploda, jer se kaže za drvo koje ploda ne rađa, ono se sječe i oganj baca. Momir Vojvodić je iz časnog i viteškog korijena Vojvode Mine Radulova. Iz tog korijena do danas izniklo je mnogo izdanaka. Svaki na svoj način je čuvao i sazrijevao i čuvao svoj obraz i unio obraz svoj čist iz ovoga prolaznoga svijeta, onaj neprolazni. Među svim tim potomcima Vojvode Mine Radulova, Radovića, meni se čini da je Momir zauzeo i zauzima jedinstveno mjesto.
U ime Srba iz Republike Srpske, čiji je bio senator, od Vojvodića se oprostio član ratnog predsjedništva Republike Srpske, Momčilo Krajišnik, a Živojina Kočević iz Gračanice u ime Srba s Kosova i Metohije, koje, kako je rekao Vojvodić, nikada i ni po koju cinu nije ostavljao.
I ni u kakvim okolnostima nije se ih zaboravio. Zato te danas žele obradovati grumenom zemlje sa Gazimestana i grumenom zemlje iz Gračanice. Da te grije onako kako te za života nije grijala i da ostaneš u još jednoj dobroj knjizi tragičnih junaka kosovske misli. Slava.
Rakočević je na Vojvodićeve zemne ostatke spustio dva grumena kosovsko-metohijske zemlje. Prvi sa Gazimestana, a drugi iz Gračanice.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio 12. marta 2014. godine u patrijaršiji srpskoj u Beogradu gospodina Gelu Valijeva, direktora internacionalne kompanije Roslov, u čijoj pratnji su bili gospodin Zaharije Valijev, sveštenik Aleksandar Obradović i starešina hrama svetih Ćirila i Metodija u Ljubljani, kao i sveštenik Dejan Mandić, parok ljubljanski, predstavnici kompanije Roslav, već poznati po svom angažovanju i pomoći Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Sloveniji, ovom prilikom su molili za patrijaraški blagoslov u daljem radu njihove kompanije na ovim prostorima. Također su izrazili želju i umolili patrijarha da blagoslovi njihovu namjeru da u okviru svojih mogućnosti pomognu uređenje patrijaršijske rezidencije u Beogradu. U nastavku dnevnika poslušajte besjedu jeromonaha Jevtimija Škuletića, igumana manastira Piva, izgovorenu na liturgiji pređosvećenih darova, koju u srijedu 12. marta u crkvi začeća Svetog Jovana Krstitelja u Straševini služio sa više sveštenika i svešteno monaha arhijerejskog namjesništva Nikšićkog.
Nakon liturgije, u parohijskom domu u Straševini upriličena je trpeza ljubavi, domaćin bratskog okupljanja, sveštenstva i svešteno monaštva, arhijerejskog namjesništva Nikšićkog, koje se jednom nedeljno praktikuje tokom velikog časnog posta, bio je protoeraj Velimir Jovović, paroh Strašaninski. Naredno sabranje bit će u Vraćenovićima u Banjanima u srijedu 19. marta. Sveštenstvo i monaštvo će najprije služiti svetu liturgiju, a potom će uslijediti bratsko okupljanje, na kojem će biti riječi o temama iz parohijskog života. Domaćin sveštenik je Radenko Koprivica, paroh Banjanski. Poslušajmo besjedu jeromonaha Jevtimija u kojoj je govorio o postu.
Cilj posta je uopšte da steknemo mekše srce, mekšu dušu. Kažu da je srce tako prefinjen organ, kako kaže Jovan Kroštanski, da ne treba da ga opterećujemo naročito jelima. Bo ta uvijek trebamo malo gladni da ostanemo kad jedemo. I zvota se kaže da je cilj ovoga posta da dobijemo milostivo srce i da oprostimo drugima. A nije lako oprostiti drugima, a zbog toga je ovaj post dobar zato da oprostimo drugima, jer tada bolje poznamo sebe. Kako ćemo oprostiti drugima kad shvatimo nekako kako smo nemoćni, kako smo ne nikakvi u tom nekom depresivnom smislu, nego kad poznamo sebe, onda bolje možemo da oprostimo drugima. Nekako nas se ovaj post staćaju grijesi što smo radili ranije, stalno nešto pada na um ako iskreno postijemo šta smo radili ranije. I onda kad shvatimo malo, poznamo sebe, onda ćemo bolje oprostiti drugom. To je cilj posta, znači ne sad da se mi nešto pravimo kako smo postili i koliko smo manje, jeli, nego ako na kraj nemamo to neko smireno srce, milostivo srce, kako kažu, onda nismo uspjeli u našem postu. I to je cilj ovog našeg posta. I sve što radimo u životu, to sve utiče na druge ljude. Evo vidite kako je sad krizi živimo, kako se dešavanje dešavi u Rusiji, kako je se priroda koleba, kako je nemoral porastao veliki u svijetu, to se osjeća po prirodi. Uopšte nema pravila sad u vremenu šta se sve dešava. I najbolji način, kako kaže Vladika Nikolaj, kad vidimo šta se u društvu dešava i ne možemo nešto da promijenimo, kad vidimo toliko beznađa, veli šta da radimo, veli da mijenjamo sebe. I on kaže, kad jedan pastir, na primjer, negdje u planini, kaže, Bože, spasi ovaj svijet, to mnogo znači za ovaj svijet. Čitava priroda osjeća naše biće, znači mi što idemo u crkvu, ne postoji za nas problem čovječanstva u prvom planu, kao nešto opšte, nego problem čovjeka. Znači, oni koji žive s nama, daj njima da pomognemo bilo kom smislu i da širimo, znači, onu post, blagodat posta na svakom mjestu gdje radimo. Zbota se kaže da je čovjek bilo koji sveštenik u tom smislu da stvara nekako atmosferu Božju gdje god dođe. E, to je cilj naš. Znači, lični i priroda osjeća sve to. To je ono što mi možemo da pomognemo ovome svijetu koji idemo u crku. Znači, kad kaže čovjek oprosti, kad idete u manastir, često kaže oprosti, pa kaže šta se ovima nas pravi, a stano oprosti, niti ne poznaje ni ništa. Ima to smisla, zato što ko čovjek nešto radi, to utiče na druge. Bez obzira, ako ne poznaješ čovjeka u crkvi, možda mu kažeš oprosti, jer ti griješiš, a to se odražava na sve.
Centralna proslava nedelje pravoslavlja u eparhiji Raško-Prizrenskoj i Kosovsko-Metohijskoj održana je u Prizrenu u hramu Svetog Đorđa, gdje je svetu liturgiju služio episkop Teodosije. Episkopu su sasluživali arhimandrit Mihajlo, protoiorej Stavrofor Milorad Cvetković, protoiorej Stavrofor Siniša Milenković, protoiorej Svetislav Trajković, protosinđel Andrej, protoiorej Savo Šmigić, jerej Slobodan Đorić i protođakon Zoran Đorđevac. Pored đaka Prizrenske bogoslovije koji su svojim velelepnim pjevanjem uljepšali bogosluženje, svetoj liturgiji prisustvovali su i vjernici sa raznih krajeva Kosova i Metohije koji su pristupili svetom pričešću. Nakon svete liturgije, po običaju na nedelju pravoslavlja, vjernici su sa ikonama u rukama, predvođeni svojim episkopom, krenuli u litiju oko hrama. Episkop Teodosije se nakon liturgije obratio besjednom vjernima u kojoj je posjetio na istorijat i značaj nedelje pravoslavlja. U Prizren je donesena ikona Presvete Bogorodice Državnaja, poklon ruskog naroda kosovsko-metohijskim Srbima. Ova ikona je nakon litije blagoslova episkopa Teodosija odneta u manastir uspijenja Presvete Bogorodice u Đakovici da bude zaštita i blagoslov sestrinstvu ovog manastira. U Đakovici vladiku, koji je donio ikonu Presvete Bogorodice, dočekali su dečanski monasi, sestre iz Đakovice i monahinje iz manastira Gorioč. Potom je u hramu uspenja Presvete Bogorodice poslužen i molebni kanon Bogomajci za spasenje naroda pravoslavnog. Istoričar umjetnosti magister Bojan Popović, upravnik galerije fresaka, govori o ovom jedinstvenom muzeju gdje se čuvaju kopije fresaka i dijelovi skulptura koji svjedoče o srednjevjekovnoj vizantijskoj umjetnosti, ali i o aktualnoj izložbi Kosovo i Metohija, zadužbine i darovi, zahvaljujući kojoj su posjetioci u prilici da saznaju više o duhovnim načelima i estetskim kriterijumima srpske srednjevjekovne države i umjetnosti.
Razgovarat ćemo o nastanku i istorijatu galerije fresaka, ali i o aktuelnoj izložbi Kosovo i Metohija, zadužbine i darovi, koju posjetioci u galeriji fresaka mogu da vide do kraja godine. Kada je u pitanju galerija fresaka, ona je zaista jedinstvena i osobena prema svojoj nameni i sadržaju, jer se u njoj čuvaju kopije fresaka, zatim delovi skulptura koji svedoče srednjovekovnoj i vizantijskoj umetnosti. Pre nego što više budemo govorili o samim freskama koje posjeduje galerija i o aktuelnoj izložbi posvećenoj Kosovu i Metohiji, bilo bi lepo da podsjetimo naše slušaoce kako je nastala galerija fresaka. Zanimljivo je da je galerija otvorena 1953. godine i da velike zasluge za to ima Komitet za kulturu i umetnost vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije, zar ne?
Da, to iz ovog našeg ugla delo je prosto neverovatno, ali istina da je ta zaista može se reći ne samo rigidna i hladna i totalitarna, već antiklerikalna, zaista antiklerikalna, ne aklerikalna država tog perioda koja se zvala Federativna Narodna Republika Jugoslavija, bila veoma ozbiljna u svojoj kulturnoj politici i da je jako lako shvatila, kako bi se danas reklo, pozicionirala, odnosno videla šta je to čime mi možemo se predstaviti svetu. Takođe izabrala neke ljude koji su bili vodeći u kulturnom periodu između dva svetska rata, kao što je bio prvi doktor istorije umetnosti Milan Kašanin i direktor umetničkog muzeja kasnije, odnosno Narodnog muzeja u Beogradu, i otvorila galeriju fresaka koja je bila pre svega jedino predstavljena, možemo reći tako, crkvena ili religiozna umetnost. Kako je uopšte do svega toga došlo i na koji način su ljudi razmišljajući prosto postavili tako nešto, da se otvori nešto javno, što je za sve ljude, a da su tu izložena ne originalna dela, nego njihovi duplikati, nešto što je ponovljena umetnost, nešto što se vidi samo u kopijama. Na to može da se da nekoliko odgovora, a jedan od možda najboljih jeste ono što mi znamo upravo iz, da kažemo, naše bogoslovije, a to je da su na veoma sličan način uopšte reprodukovane ideje. Znači, onako kako se ponavljao jedan određeni tip Hrista ili Bogorodice ili svetitelja kroz čitavu povesnicu hrišćanske crkve, na takav način su upravljene, naravno sasvim drugačije, ne istog stila i tako, i kopije tog određenog tipa, pošto je bila velika ljudska želja da se ipak sve sačuva od zuba vremena, od uništenja, odnosno da se ipak za buduće generacije sačuva ono što je najvažnije, kako bi buduće generacije u tome to mogle da učestvuju. Neki, da kažemo, od recimo upravo ikonografskih tipova Hrista ili Bogorodice su veoma stari, potiču od početka samog hrišćanstva i oni se ponavljaju dana današnjeg, kažem, nekada u drugačijem stilu, nekada u različitim formama, od mozaike, freske, minijature, nadalje. I to nas opominje na tu ideju o ponavljanju umetnosti. Naravno, postojale su i druge težnje koje su bile dokumentarne. Smatra se da je jako važan bio trenutak negde u katoličkoj crkvi u Rimu, negde u 16. veku, odnosno početkom 17. kada je za vreme kontrareformacije došlo u okviru katoličkoj crkve do ponovnog ispitivanja šta je to sveta slika, pošto je renesansna umetnost bila više sekularna nego što je bila sveta, naravno, i kada je, da bi se opet došlo na to izvorište, rađene su mape dokumentacije, tako da određeni umetnik, čuveni Antonio Bossi, uradio veliki crtež sa puno mapa, mape sa puno crteža, recimo podzemnog Rima, to je Roma Soteranea, u kojoj je zapravo predstavio crteže fresaka i mozaika iz najranijeg perioda hrišćanstva, kako bi to bilo na pomoć i umetnicima i onima koji bi određivali zapravo narudžbine šta je to što je bilo, da kažem, u samim korenima hrišćanstva.
U nastavku slušamo dva priloga preuzeta sa bratskog radija Iskon. Sveštenik Slaviša Ilić govorio je opširnije na temu Sveto pismo i triod. Za vas u dnevniku dio ovog izlaganja.
Pominje se znači samo Sveto pismo i triod, odnosno veliko poslo bogosluženje. Sam triod nije ništa drugo nego bogoslužbena knjiga iz koje se čitaju, odnosno proiznose, govore određene molitve i bogosluženje. Iz tog razloga i postoji potreba, eto, da kažem ukratko o Svetom pismu, ne o istorijatu, ne znam ja, već u osnovnim dvema podelama Svetog pisma. Dakle, Sveto pismo, u osnovnom stvari podeli Svetog pisma, to je znači na dva dela, na Stari i na Novi Zavet. A iz kog razloga? Zato što kroz celo ovo bogosluženje, veliko posno, kao pripremu za najveći za nas najradosniji praznik Vaskrsenja Hristovog, se pripremamo na jedan adekvatan način, znači način kako to, hoćemo u stvari da objasnimo način kako to uredila crkva, samu pripremu za dočekivanje praznika Vaskrsenja Hristovog. Dakle, u Starom Zavetu znamo da se i Sveto pismo Novog i Starog Zaveta sastoji iz više knjiga. Sama reč Biblija, Biblios, znači knjige, knjižice, male knjige i Sveto pismo je, kažem, sastavljeno iz više različitih knjiga od različitih pisaca, znači, a sve su to Bogom nadahnuti spisi, koji, rekao sam malo pre, dele su dva osnovna dela, Stari i Novi Zavet. Stari Zavet ceo je prožet iščekivanjem dolaska Mesije. Znamo da su Adam i Eva prilikom pada u raju dobili obećanje, preko njih i svi ostali ljudi dobili obećanje od Boga da će Bog poslati Mesiju, Iskupitelja sveta. I to se dešava, znači, dolaskom Sina Božije, Gospoda našeg Isusa Hrista, odnosno Mesije. E, ceo Stari Zavet je, kažem, prožet, protkan neprekidnim iščekivanjem Mesije, i starozavetne te knjige su često imaju mesijanska mjesta, odnosno mjesta u kojima se govori o dolasku Mesije, kad će on doći, odakle će doći, iz kog roda, iz kog plemena i kakva će njegova misija u ovom svijetu biti, šta će on konkretno raditi za dobrobit roda ljudskog, odnosno spasenje roda ljudskog. I Novi Zavet, u stvari Novim Zavetom, samim dolaskom Gospoda našeg Isusa Hrista, se ispunjava Stari Zavet. Znači, ispunjava se to očekivanje neprekidno dolaska Hristovog, odnosno dolaska Mesije u svijet. E sad, kroz, kažem, bogosluženje, ovo veliko posno, se intenzivnije čita Sveto pismo i Starog i Novog Zaveta. U ovom prvom periodu, takozvanoj četrdesetnici, znači ovih prvih šest sedmica velikog vaskršnjeg posta, se intenzivnije čitaju mjesta iz Starog Zaveta.
Pokajna molitva Svetog Jefrema Sirina bila je tema na koju je govorio sveštenik Aleksandar Jovanović iz Vranske eparhije. Poslušajte dio ovog izlaganja.
Ova molitva, da evo sad pročitamo, sastoji se iz neka tri osnovna dela, tri celine, i ona glasi, različiti su naravno prevodi, da kažem, znači izvorni je tekst na sirijskom jeziku, potom je prevedena na grčki, potom na slovenski i ostale zapadne jezike, i ona glasi, Gospode, gospodaru moga života, ne daj mi duha lenosti, tuge, požude i praznoslovlja, daruj mi slugi tvome duh čistote, smirenosti, trpljenja i ljubavi, da, Gospode care, daj mi da uočim svoja pregrešenja i da ne osuđujem svoga brata, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin. To je molitva koja se pominje na svakom bogosluženju u toku sedmice, dakle, u toku prvih pet dana sedmice, ponedjeljka do petka, dakle, na kraju svakog bogosluženja, i na večernju, i na jutarnjoj službi, i na časovima, na izobraziteljnoj, i na velikom povečerju, i tada se prilikom svakog dela ove molitve vrši i veliki poklon ili metanija. To je onaj, znači, veliki poklon do zemlje, čime izražavamo našu pokornost prema Bogu i zaista izražavamo naše smirenje i naše pokajničko raspoloženje. Potom se po pravilu obavlja, posle ta tri velika poklona i pročitane molitve, 12 malih poklona, kada se izgovaraju reči, Gospode pomiluj me grešnog, a potom sva molitva ujedno i na kraju još jedan veliki poklon. Tako se po pravilu obavlja ova molitva. Kod nas obično u parohijskim crkvama ono obavlja u nekom skraćenom obliku, gdje se samo ova tri dela prva čitaju i sa velikim poklonima, odnosno metanijama.
I za kraj dnevnika najava vremena za sutra. Na sjeveru ujutro ponegdje slab mraz, a po kotlinama moguća kratkotrajna magla ili niska oblačnost. Vjetar slab umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 8, najviša dnevna od 10 do 21 stepen. U Podgorici sunčano, uglavnom slab vjetar promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna do 20 stepeni. Draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo pripremili za vas u večerašnjem izdanju emisije Danas aktualno. U nadi da ćete i dalje ostati na talasima Radija Svetigora, iz Podgoričkog studija pozdravljaju vas Danilo Radović i Pavle Božović. S Bogom i do slušanja.
Danas aktualno.
Carstvo Božije unutra je u vama.
Vaseljenski radio.